Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia. Šiandien mūsų pašnekovas vienas garsiausių Lietuvos mitologų, religijotrininkas, rašytojas, vertėjas, humanitarinių mokslų daktaras
Dainius Razauskas.
16 metais jam buvo skirta Jono Basanavičiaus premija. Dainius yra paskelbęs per 100 mokslo straipsnių vairiose Lietuvos bei užsienio moksliniuose leidiniuose. Jis taip pat yra nuolatinis mokslo konferencijų dalyvis, lektorius. Labą dieną, gerbiamas Dainiau.
Labą dieną.
Labą dieną. Mane labai paveikė jūsų pranešimas apie dvasinę tautos esmę. Čia prieš keletą metų jūs įskaitėte. Ir būtent kas paveikė, tai tas nuoširdumas, kuriuo jūs visas buvot pilnas, jūsų ta mintis, ta žinutė, kurią jūs atidavėt žmonėm. Ir kitas, kas patiko labai, tai būtent, kad jūs nekariaujat, kad jūs nenorit niekam nieko įrodyt, o kaip jūs ir pats sakot, kad greitų atsakymų nebus ir viskas, ko mums dabar reikia labiausiai, tai dėmesio ir sąmoningumo. Ir nebijoti tų iškeltų klausimų, pasižiūrėti juos. Dabar tas laikas, kada reikia šitaip kalbėti, be kaltinimų, be tų apokalipsių, bet tos baisingos gražos, kuri dabar artėja prie mūsų, nes mes to ir to nepadarėme arba neapgynėme. Supratau, kad mes nesam kalti ir kad galbūt didesnės bausmės, kokią mes patys sau užsikrovėm ir gal daugiau ir nebebus. Ir kad viskas, ką turime padaryti, tai dabar suvokti, atleisti, pradėti kvėpuoti, pažiūrėti save, kad tas visavertiškumas, apie kurį jūs taip kalbėjot, jog jis mumyse buvo ir iš jūsų pranešimo aš supratau iš to pavyzdžio medžio, iš to žmogaus, kuris keičiasi kas 7 metus. Jūs taip aiškiai pravedėt mintį, kad tai, kas yra amžina, tai nesikeičia. Tai yra visada, tai virš bet kokio judėjimo. Tokia viltis, jinai šita netgi ne idėja, tai tiesiog, kaip sakoma, gyvas buvimas čia ir dabar, kad mes tame esam, tik mums reikia per tuos prisiminimus, per tą užsiaugintą gėdą virš to pakilti ir tai mes galime būti kartu, tik kartu galime tai padaryti. Šitą išgirdau iš jūsų. Pranešime kalbėjote, kad lietuvybė, tautybė yra ne genetikoje, vis dėlto man atrodo, kad labai daug tai irgi lemia, nes žmonių stereotipai galvoj sudėlioti neuronuose tos programos, kad jeigu aš išgirstu tą tautinį žodį, tai jau iš karto tam tikri cheminiai elementai, tam tikros medžiagos, reakcijos ir iš karto drebulys ir atmetimas.
Iš vis man, vat, jūs priminėt ten tą pavyzdį su sukurio tokį, va, tą sukurio įvaizdį. Minėjot, kad 7 metai. Aš tiesąkant visada pamirštu, kiek tų metų reikia ten, kad ne vienos molekulės žmogaus kūne neliktų tos pačios.
Mokslininkai teigia, kad 7.
Jo, bet čia ne esminis klausimas, ar 7 ar 5, koks skirtumas. Svarbu, kad po tam tikro laiko žmogaus kūne nelieka ne vienos materialios dalelės tos pačios, kuri buvo. Va čia yra esmė. Tarp kitko šitą įvaizdį jau Vydūnas prieš daugiau nei 100 metų, reiškia, buvo pasitelkęs lygiai tais pačiais tikslais. Tai reiškia labai paprastai tiesiog, čia net nereikia net kažkokių išvadų daryti. Tiesiog šitas pavyzdys iš karto rodo, kad žmogaus kūnas nėra materialus. Suprantat, jeigu mes materiją laikom sudarytą iš dalelio, mūsų to moko fizika. Tai štai šitas pavyzdys sako, jog po tam tikro laiko žmogaus kūnas visiškai yra sudarytas visiškai iš kitos materijos. Jis kaip sukūrys vandenį. Juk visą laiką dalelės keičiasi po sukūrio. Sukūrys nėra materija, sukūrys yra struktūra. Joje materija nuolat gali keisti. Tai lygiai taip pat žmogaus kūnas yra sukūrys, kaip fontanas tam tikras. Mes valgom, geriam ir po to šlapinamės, lengvinamės. Tos medžiagos praeina, šiek tiek užsibūna ten kažkas, va, 7 metus, čia kauluose kažkas labai jau ilgai. Ir vėl išeina su šlapimu, su išmatom, su prakaitu. Mes vėl vartojam, kvėpuojam, geriam, valgom ir vėl. Ir žmogus neturi materialaus kūno, štai kur atklausimas, štai kur esmė. Tai ko čia dėtos smegenys? Smegenys iš vis čia nekur dėtos. žmogus iš vis nesmegenį mąsto. Manau, kad ir be smegenų būtų galima mąstyti. Pusiau čia iš dalies juokauju, bet pavyzdys būtų toks, kaip radio imtuvas. Pavyzdžiui, ten, žinoma, yra daug visokių detalių, gali įlysti ten su kokia įla ir kokia nors ten jungti, išardyti tam radio imtuve. Ir staiga, žiūrėk, jis pradeda džergšti, blogai imti ir sakai, va, matote, nuo radio imtuvo priklauso muzika ir visos kalbos, kurios jame girdys. Betgi ne, mesgi žinom, kad jis tiesiog gaudo bangas ir nieko daugiau. Tai ir smegenis, iš esmės nėra įrodymų, kad žmogus masto smegenimis. Manau, kad yra du dalykai. Vienas yra mokslas, o kitas dalykas yra mokslizmas. Nu, tai yra scientizmų vadinama. Žmonės bėgdami nuo savęs, bėgdami nuo klausimų ir bėgdami nuo atsakymų, kanalizuoja viską į mokslą. Mokslo vardu, iš esmės, nu, to mokslo vardu kompensuoja savo mąstymo ydas. Aš manau, kad mokslas yra visai kas kita. Mokslas yra mėginimas atrasti tiesą, o ne pridengti tiesą prietarai. Tai vat mokslo pavadinimas yra pavirtęs priedanga, prietaru. Iš esmės, kas netingi, viską gali mokslo suvesti. Tarp kitko, mokslo vardu buvo išžudyta daug milijonai žmonių 20 amžiui, nes abi šitos sistemos ir fašizmas ir komunizmas buvo scientistinės, jos buvo modernizmas, tai buvo pažangos sistema. Kai girdi mokslas pažanga, tai man šiurpas eina, jau matau tiesiog tą patį kliedėsi, kaip vat žygiavimas koja kojan fašistų, komunistų, bolševikų ir visų kitų. Tai mokslo vardu nereikia piknaudžiauti. Mokslas kaip ir, nu, materializmas irgi čia toks izmas, vienas iš tų izmų yra. Kas yra materija, labai įdomu, žmonės kelis šimtus metų, vat, nu, galbūt čia turbūt su alchemija reikėtų sieti, su alchemijos užuomas, jau mokslas vėliau atsiranda daug. Alchemija gal apie mūsų eros pradžią, kažkur pirmieji tokie alchemikai žymus. Tai jie pirmieji pradėjo kreipti dėmesį į materiją, jos transformacijas, virsmus, kieto kūno iš šio į dujas ir jų tarpusavio santykius tyrinėti. Ilgainiui, vat, kažkur tai 14-15 amžiui pradeda rutuliotis mokslas, gamtos mokslas, pradžių dar vieningas, po to skirstos į fiziką, chemiją. Vat, materija buvo visą laiką klausimas žmonėm ir kuo giliau jai tą klausimą leidosi, tuo ta materija tolo. Dabar žiūrėkit, kokių greitintuvų reikia, kad būtų sužadinama dalelė, kuri dar nėra atpažinta. Iš esmės mes jau savo galimybių ribas prieinam tos materijos, tą materiją besiaiškindami. Jis iš esmės beveik visiškai ištirpa mums iš rankų. Nes atstumai tarp tų dalelių, tarkim, tarp elementaraus atomo, nu, vat, elementarių dalelių, jų atstumai tokie kaip tarp mūsų galaktikų kosmose, nu, santykiniai pagal, palyginus, tarkim, skersmenį pačios dalelės ir atstumai iki kitos. Iš esmės daugiau čia tuštumos negu dalelių, jeigu taip kalbėt paprastai. Ne 10, ne 100, milijoną kartų daugiau tuštumos negu dalelių. Beveik nieko nėra. Vat kas yra materija, jeigu rimtai kalbėti. Materija iš viso problema, ne visada buvo problema. Gal ne tik materija, dvasia irgi problema, nes jeigu tik mes pradedam į kažką pakankamai giliai gilintis, tai pradedam iš mūsų sprūsti, slysti šalis, mes prarandam objektą. Ko gero, čia yra gal pažinimo dėsnis, ne materijos ar dvasios savybė. Yra toks matematikoje kontinumo apibrėžimas. Kontinumas yra tokia skaičių aibė, nu, tarkim, taškų, sakykim, tokia taškų aibė, kur tarp bet kurių dviejų taškų galima rasti trečią. Tai reiškia, kad ir tai būtų arti du taškai, tarp jų visuomet bus dar vienas. Ir jeigu mes šitaip leidžiamės pažinimu, vis gilin, gilin, mes niekada neprieisim galo, bet to pirminio atstumo, to tų durų tarp pirmųjų dviejų taškų senai nebėra. Tai jie išslysta, išskysta vien nuo mūsų dėmesio, iš esmės čia gal dėmesio savybė. Tai vat, na, vat, savaime mintis grįžta prie žmogaus sąmonės, sąmoningumo, prie dėmesio. Pasirodo, dėmesio savybės lemia pažinimą labiau negu jo objektai. Čia ne mano išradimas, čia ne naujiena, čia papildomumo principas 20 amžiaus pradžios fizikos suformuluotas. Dar anksčiau jis buvo puikiai suvokiamas mistikų vadinamų. Tai reiškia tiesiog tai, kad pasaulis regimybė ir regėtojas, žmogus, kuris regi, stebi, tyrinėja, atskiriu atveju gali būti mokslininkas, fizikas. Ir tikrovė, kurią jis stebi, regi, tyrinėja, nėra du nesusiję dalykai. Tai yra vienos visumos dvi dalys ir neįmanoma tyrinėti pasaulio jo nepaveikus. Tai yra tarsi stebėti savo paties nestebimo pasaulio. Žmogus visuomet stebi tą pasaulį, kurį jis stebi. Atrodo banalu, tarsi savaime suprantama, bet tai reiškia, kad nėra pasaulio be mūsų. Nėra regimybės be regėtojo. Ir regėtojo be regimybės. Tai pasaulis yra tas tarsi vienas iš dviejų tokių dėmenų to objekto, kurį stebi tam tikras subjektas.
Gerbiamas Dainiau, štai jūs pasakėt, materija yra problema ir dvasingumas taip pat yra problema. Bet dvasingumas juk yra tik tam tikra dalis, tam kažkas tai tikro, kažkiek tai viso to pasaulio. Mes šiandien siekiame dvasingumo ir ko mes jau labiau siekiame, to jis nuo mūsų, kaip vat, jūs kalbėjote apie šitą principą, to jis labiau nuo mūsų tolsta. Čia vat, mūsų smegenys mums kenkia, nes gamina tas neurozės.
Jo, tik tai smegenys į kabutės paimsim. Mato, dvasingumas yra toks irgi, labai, čia iš vis tokia savoka, kurią tai gali, ką nori sudėti. Bet jis vis tiek skiria nuo materialumo, tai yra tokia priešprieša. Jeigu mes kalbam jau apie dvasę, apie dvasingumą, tai tarsi nusispiriam, tarsi atsispiriam nuo kitos pusės kažkokios, kuri bus jau nebe dvasingumas, bus kažkoks. Ten, jeigu moralinė prasme, tai kažkoks savanaudiškumas, materialumas, blogasis, nebe mokslinis, o moralinis materialumas, tai kažkas tokio. Tai iš esmės mes visą laiką kažkur tai pasiduodam kažkokių savo vaizdinių apžalams. Bet visos mintys, visi skirstimai, dvasia, materija, visi vaizdiniai, visi idealai, visuomet čia ir dabar yra gyvoji kažkokiai sąmonė. Jie nėra patys savaime be sielos, be tos psichikos, kurioje jie gyvuoja.
Kaip mums be prievartos patiems sau ir tai aplinkai, kurioje mes esame, galėtume artėti prie to sąmoningumo, neapsirgdinant savęs kitų, nes kada mes tampame tų idėjų įkaitai, tiesiog kaip mes galime artėti prie to sąmoningumo, kuris mums padėtų atskleisti savį tą matymą tos tikrovės.
Tarkim, vat, grįžtant prie to buvusio to kalbėjimo apie dvasingumą, tai man regis ir būtų čia vienas toks būdas paprastas. Jeigu žmogus nuo savo tolimų projekcijų grįžta prie savęs, kuris jas tas tolimas projekcijas masto, jis jau vienu žingsniu atsiduria arčiau sąmoningumo. Nesąmoningumas tai yra kaip sapnavimas. Iš esmės tu atsivaikštai tam tikrų vaizdinių apsuptas visas. O sąmoningumas tai lyg būtų toks nubudimas, lyg staiga prisiminė, kaip svajojantis žmogus susisvajojęs, jis ten kažkur sklando, ten, tas kažkur, čia viskas yra metafora, žinoma, ne fizinė erdvė, bet ten, kur jo mintis. Nubusdamas jis staiga prisimena, kad jis yra čia ir ta jo visa mintis iš tolių toliausius, staiga pamtant jo ir sugrįž. Tai ir dvasingumas gali virsti sapnu, galima užsisapnuoti dvasingumą. Galima, reiškia, tokius vaizdinius prieš save piešti ir vis į tolį skleisti ir jie tai bus vis tolyn, kažkokios evoliucijos begalinės, ten žvaigždynai, ten aukščiausiai lygmenys virš lygmenų ir visiškas sapnas. O sąmoningumas būtų biškai atitokti ir pagalvoti, ką čia aš dabar atrasti savyje tos motyvus, kurie skleidžia tos sapnus ir tas projekcijas iš šalių. Jeigu mes sąmonę su dvasia laikysim sinonimais, tai toks tarsi atsitapatinimas nuo dvasingumo, jis yra dvasingesnis už, tarkim, sapnavimą dvasingumą.
Jūs šiaip sąmoningumą esate pavadinęs laisvės subjektu.
Tai neišsižadu.
Tai iš principo, kaip žmogus nuėjo tuo keliu nuo savęs, jis lygiai kaip algoritmų tuo pačiu keliu turi ir sugrįžti?
Nežinau, tuo pačiu keliu, ir kaip čia pasakius, tas atsipeikimas, atsipeikėt galima besąlygiškai. Nežinau, aš manau, kad atsipeikimas nepriklauso nuo tų svajonių, kuriuose buvo užmygę. Nubusti žmogus gali bet kurioj sapno vietoj, nebūtina pareiti iš kažkur.
Dainiau, o prabudimo reikia nusipelnyti?
Suprantat, jeigu vat sapne, vat vaizduokit, mes dabar sapnuojam ir jūs manęs vat klausote, vienas sapnuoja sapno būtybę, kitos sapno būtybės, tai aš galiu ką noriu postumti. Bet kai tik nubundi, supratai, kad tu nubudai ir visiškai nei pelnas, nei nepelnas, nei pelnimasis, nei nepelnimasis, jokių sąlygų, jokių išlygų, su nieko derėtis, su niekieno atsiprašinėti, jokių liniuočių, jokių lygių, nubudau ir viskas, ir aš šeimininkas.
Tai vadinasi, Lietuvai užtenka kultūros, Lietuvai užtenka išminties.
O ne, dėja. Ir žmogui, ne tik Lietuvai, ir man negana. Tas gana kultūros, jeigu kol žmogus suvokia, kad jis sapnuoja, kad jis, o tai reiškia, kad nėra visiškai sąmoningas, tol jis turi viltį. Kai tik žmogus pamano, kad man visko gana, tai reikštų, kad aš jau
aš truputėlį, Dainiau, patikslinsiu savo klausimą. Tam, kad pabustum, juk nieko nereikia, ar ne? Tu pabundi, hopt, ir pabudai.
Bet kartu reikia visko, paradoksas.
Taip, bet iš kitos pusės, ar daugiau aš, ar mažiau turiu, prabudimas nuo to nepriklauso.
Suprantat, bet aš, kai tas, kuris bus pabudęs, tai nebebus, aš pavyzdžiui, sapne turiu kažką rankose, bet kai aš nubundu, man nei aš turiu, nei man reikia, nei tų rankų bėga. Tai jau kita būtybė, kitame, vat, aš nemėgstu labai lygmenų tokio vat, įvaizdžio, bet iš esmės...
Kodėl?
Dėl to, kad kai mes kalbam apie lygmenis, jau turim prieš akis savotišką liniuotę. Tai reiškia, kad mes jau žinom, va čia toks lygmuo, čia toks, tai reiškia, tarsi mes lyg būtumėm praėję visos tas lygmenis ir dabar rykiuojame. Bet nubudęs žmogus yra visiškai kitoj būties kokybei. Ir jam tie lygmenys jis nepriklauso mūsų voratinkliams, mūsų tiems išskaičiavimams ir aprašymams. Mes galim, ką norim surikiuoti. Kai tik nubundi visą tai kaip vėjo nupūsti. Suprantate, dėl to tos lygmenys reikėtų labai keblų, bet vis dėlto galima tokią sąvoką įvest sapnuojantysis ir sapnuojamasis. Tai yra tas pats, bet kartu du skirtingi. Va čia toks būtų modelis, labai vaisingas. Kai sapnuojantysis nubunda, sapnuojamasis dingsta. Jis sugrįžta į tą sapnuojantį, iš jų lieka vienas nubudęs. Nebėra dviejų, nebėra sapnuojamojo. Tu sapnuok, ką nori, bet kai sapnuojantysis nubunda, sapno nebėra. Bet rimtas klausimas, kaip tarkim nubusti, jeigu nebenori sapnuojamasis būti sapnuojamas, jeigu jis supranta, kad jis yra ne visai jis, ne visai visa vertė, toks kažkoks, o čia atsiranda dvasinis gyvenimas, čia yra religijų visų šaknis. Kai sapnuojamasis savo sapne, taiga suvokia save kaip ne visai visą. Taiga kažkokia lygnuojauta yra, kad kažkas yra labiau, gali būti, turėtų būti, negu aš dabar esu. Man, tu negali aiškiai pasakyti, tas, kuris sapnuojamas sapne, jis nežino, kad jis sapnuoja gulintis lovą. Jeigu jis jau tą sužinotų sapne būdamas, jis jau būtų nubudęs sapne. Jis tiesiog iš vis nesupranta, kas darosi. Kažkas taiga sapne ne visai gerai, kažkas iš jo paties tarsi. Labai keisti dalykai vyksta. Žmogus pasidaro nebetikras savim, nes nujaučia, kad jame kažkas yra daugiau. O tas daugiau yra tas, kuris dabar kol kas miega ir jis sapnuoja, bet kai nubus, jis sužinos, kas tas yra daugiau. Jis jau bus visiškai kitas. Tada jis bus nubudęs, bus sąmoningas. Bet gali būti, kad žmogus nubunda ne iš karto. Tarkim, ėjo savo gatvę sapne kažkokiam pankštai iškirnau būdą. Taip dažniausiai nutinka, bet gali būti, kad jis sapne pradeda jausti, kad čia yra ne visai tikra, kad ne visai tikrovė, kad čia yra galbūt kažkas. Ir kas, kol jis suformuluos tai, kad čia sapnas, tai dar jam kiek išgyvent galite. Va šitoje vietoje, va čia ir prasideda visa šita painiava ir visa šita, nu, kabutėse mistika. Nu, gal ir be kabučių mistika, tikrai žodžio prasideda. Yra būdas žiūrėti į šį pasaulį kaip į sapną. Įsivaizduokime, kad Dievas yra tas, kuris guli lovai, nu, lovai, kabutės, ir pučia į ūsą, tarkim, sapnuoja. O mes visi esam jo sapno dalyviai, sapnuojamieji. Kažkaip iš vis spėlioti apie tai, kas yra visai, na, bet pats šitas modelis, pats požiūris į pasaulį, jis atveria nebūtas galimybės pačiam žmogui būnančiam čia ir dabar. Jis atveria galimybę numanyti, kad aš nesu visiškai tobulas, visiškai aš, kad aš ne visiškai esu netgi. Mes juk nubūdę suprantam, kad sapnas tai buvo, nu, sapnas, netikrovė, netiesa. Tai jeigu pripažįsti, kad šitas pasaulis gali būti Dievo sapnas, tu iškart atsiduri erdvėje, kurioje jis nebėra visai tikras. atsiranda kažkas tai dar, ko tarsi va tokia materialistinė pasaulyje vaizdė visiškai nėra. Vat materialistinė pasaulyje vaizdė smegenis viską valdo. Jis suleidė vienų chemikalų, vienos mintis, suleidė kitų chemikalų, kitos mintis. Visi minčių klausimai materializme suvedami į chemikalą. Jeigu mes kiekvienai minčiai atrasime chemikalą, tai galėsime įsitraukti visas mintis sumastyti pagal švirkštus arba kolbas. Čia yra materialistinis sapnas, toks savotiškas kliedesys. Šitokia prielaida būtų visiškai atvirkštinė, kad iš tikrųjų, jeigu darai prielaidą, kad šis pasaulis yra sapnas, tai reiškia, sąmonė yra pirminė. Tai kas, kad mano sąmonė neįgali, kad jinai maža menka palyginti, bet darant prielaidą, kad tikrasis aš būsiu tada, kai nubūsiu, jeigu jau dabar sapnuoju, tai atsiranda tiesioginis ryšys, ta aukščiausia būtis, kurią mes sapnuodami nukeliam į kažkokią, tai, sakom, dangus. Dangus, reiškia, yra, jeigu žiūrėti geometriškai, dangus yra tiesiog vertikalė. Jeigu, sakoma, Dievas yra danguje, ne? Tai kiek metrų, 10 metrų, 100 kilometras, kas yra dangus? Mes tik suprantam, kad, reiškia, eidami tuo atstumu, jeigu mes kalbam apie fizinę erdvę, 1000 milijonus kilometrų, visą tai skaičių magiją, mes niekada neprieisim nieko kito išskyrus ėjimą dar toliau. Tai Dievas, tas, apie kurį mes kalbam, negali būti geografiškai toli, ta prasme, geometrinė erdvė nutolis. Jis yra toli kita prasme. Jis yra toli ta prasme, kad kuo labiau tu samoningėjai, jis yra nubudimo, aukščiausio nubudimo perspektyva. Jis yra toli ta prasme, kaip mėgantis yra, kaip sapnuojamas yra toli nuo to, kuris jis sapnuoja. Ir kartu čia pat toj pačioj vietoj. Nėra Dievo kitur. Dievas visas absoliučiai čia ir dabar. Galima klausti, kad yra Dievas, tai nėra klausimo, ar aš esu, va kur klausiu. Šitokiam pasaulėvaizdį, va jeigu mes darom prielaidą, kad pasaulis yra sapnas. Jeigu pasaulis sapnas, jis atsiriame į sąmonę, jį sapnuojančią, nes nėra sapno be sapnuojančio sąmonės. Vadinasi, aukščiausiai sąmonė užmigusi sapnuoja tai, kam yra pasaulis. Su visom savo begalybėmi kairiai į dešinę, į viršų į apačią, jis visas yra kaip sapnas, bet vieną akimirką nubunda ir jo kaip nebūtų.
Gerbiamas Dainiau, dabar turime stabtelti. Mėly žinių radio klausytojai, susitiksime antroje laidos verslumo dvasia dalyje po pertraukėlės. Mėly žinių radijo klausytojai, grįžtame į laidą Verslumo dvasia, antra dalis. Šiandien priminsiu, kalbamės su Dainium Razausku, lietuvių mitologu, religijotyrininku, rašytoju, vertėju, humanitarinių mokslų daktaru. Ir šiandien kalbėjomės apie žmonių būseną, kai žmogui pradeda atsiverti prabudimo pojūtis, kai mes pradedame jausti, kad su mumis kažkas ne taip, kad mes lyg sapnuojam ir kad aplinkiniai jaučiasi panašiai. Kaip pabusti?
Prašau, pasakykit, kas turėjo būti toks išmintingas, kad viską apvertė aukštyn kojom? Klausimas yra ne tai, ar yra Dievas, klausimas yra, ar esu aš.
Šitokio pasaulėvaizdžio padarius prielaidą, ta prasme, jį vėlgi, jeigu čia nuo pasaulėvaizdžio priklauso, jeigu mes grįžtame materialistinį pasaulėvaizdį, tai klausimas toks nekyla. Šitas klausimas kyla tada, jeigu mes darom prielaidą, jog pasaulis yra sapnas. Tada iš karto aišku, kad tikrovės atskaitos taškas, aukščiausia tikrovė yra toji sąmonė, kuri tą pasaulį sapnuoja. Tada dėl jos buvimo nėra abejonių. Jau jeigu tai, abejonė yra, ar esu aš, nes aš esu sapne ir dėl to kur kas žemesniam, kur kas mažiau esu. Čia yra dar toks paradoksas. Mes visi, mes ne vienas nesame atskirti. Vat jeigu šitai mes suprantam Dievą, tarkim, kaip aukščiausią mėgančią sąmonę, kuri, tai nėra naujas supratimas. Čia, tarkim, koks vyšnus, pavyzdžiui, taip vaizduojamas, netgi architektūroje, kaip mėgantis ir sapnuojantis. Nuo šitokio Dievo nei viena gyva būtybė nėra atskirta. Kiekviena gyva būtybė, paskutinė muselė yra tos pačios vienos didžiosios sąmonės apraiška. Bet dvasingumo nereikia toli ieškoti. Vat jis čia ir dabar visas. Absoliučiai visas, bedugnė aukščiausia, visas dvasingumas čia ir dabar. Aš sapnuoju, ir dėl to, kad sapnuoju, būdamas neįgalus, aš jo viso nesuvokiu, neišgyvenu, nepatiriu. Dėl to, kad aš ribotas. Tai va čia yra tikroji problema, bet kai tai supranti, tai nebereikia ieškoti kaltų ar ten trūkumų kažkur anapus, kažkur toli, istorijoje, praeityje. Štai aš vat, visas dabar toks. Jeigu aš truputėlį, jeigu mano diafragma, kaip su fotoaparato palyginus, truputėlį plisteli, vos vos, pasaulis būtų kitas prieš mane, tą pačią akimirką. Jis visas būtų kaip šviesos, kaip prožektorius įjungus, visas būtų iš karto daugiau šviesos. Aš iš karto susitvarkyčiau su problemomis, į kurias dabar esu įklimpęs neišbrendęs. Jeigu tik truputį prasimerktų mano vizdys.
Kas lemia tą truputį?
O čia vat esminis klausimas. Tiesą sakant, visos dvasinės praktikos sudedamos į šitą vieną klausimą. Kaip prasimerkti? Kaip truputėlį diafragmą praplėsti? Kaip mažiau būti užsisapnavusiam, kaip truputį pasistumėti per vieną milimetrą link nubudyti. Nes galbūt galima, tarkim, nu, mes įsivaizduojam, tai va aš toks dabar sapnuoju ir tik tais visiškai nubūdęs jau, o galbūt yra kažkokie galima nu, po truputėlį bus. Visą evoliuciją aš taip galima suprasti, kaip sąmonės būdimą iš nesąmoningumų. Visos dvasinės praktikos suvedamos į tai, kaip sapnuojamam sapne bent truputėlį nubūti. Aišku, idealas nubūsti visiškai, o dar idealas būtų labai įdomus, paradoksalus, nubūsti nesugriovus savo. Bet čia yra labai paradoksali būsena ir daugiau tik tais fantazuoti samprotauti galima negu kalbėti.
Kaip Jūs manot, kodėl mes įsivaizduojam, kad artėjam prie teisybės, bet prie jos artėjam per kaltinimus, kaltinimus praeities, kaltinimus už tai, kad kažkas kažkaip padaryta. Ir yra ne taip, kad mes netitinkam kažko. Čia tas pats materializmas, taip?
Kaltinimai visokie yra. Yra tokie grinai teisiniai kaltinimai, kada, reiškia, vat, kažkoks žmogus yra įtariamas kažkokiu nusikaltimu ir jis kaltinamas kaip procedūrinis, išsiaiškinti, ar jis tai padarė ar nepadarė. Tai mes šitas dalykas nėra blogas, mes ir patys sau galėtumėm atlikti. Kyla įtarimas, vat, kažkas aš tai įtariau. Oi, čia žiūrėk, o gal man jie čia pačiame tas glūdi ir aš pradedu save stebėti su tam tikru prokuroriniu įtarimu, su tam tikru iškeltu kaltinimu ir ieškau, ar tikrai kažkur aš va, pats nuo savęs lyg nemačia kažką va, tokio viduje savo darau, kad kitaip tariant pats esu kaltas. Tai kažkokią savo va, dalį, kažkokią savo funkciją savo galima būtų kaltinti, galima tirti. Aš nemanau, kad šitas kaltinimas, va toks procedūrinis kaltinimas yra blogis. Tik žinoma, jis negali tęstis amžinai, čia reiktų kažkiek, tai va, jeigu iškeltas kaltinimas, žmogui turi būti per kažkurį laiką paniktas arba įrodyti. Nu, negalima amžinai, reiškia, įtarimuose gyventi. Nu, tai, žinoma, yra įtartinų dalykų, bet ne vien jie. Pirmiausia, blogis pačiam, kai mes savo atsakomybę perkelėm. Nu, čia toks nu, banalus psichologinis projekcijos mechanizmas, ypač tai, kas blogai, yra vat, kiti kalti dėl to, o tai, kas geriausia, tai čia su aš. Tai šitą prasme, nepaisant to, tai yra bjauru. Ir kai pamatai suaugusi žmogų šitaip darant, arba ištisas bendruomenės, ištisus mokymus, susitelkia visi žmonės, eina ir savo srutas pila ant kitų, pila ir tokie jaučiasi švaresni, nors iš šalies pažiūri, tai elgiasi kaip maži vaikai, kaip maži pikti, bjaurus vaikai. Tai toks kaltinimas, žinoma, yra apgailėtinas. Skirtas ne ištyrimui. Tas procedūrinis kaltinimas yra skirtas tam, kad reiškia, aptinkame tą ydą, atrandame priežastį, pašalinam ir tokiu būdu panaikinam tą visą reikalą. O tas ydingas kaltinimas yra neskirtas pašalinti, juo kaip tik naudojamas, mėgaujamasi. Tai va, toks va yra ydingas kaltinimas. Jis leidžia žmogui apsigauti, leidžia žmogui išlikti su savo ydomis. Paprastai kalbant, leidžia žmogui likti niekšui, juo nesijaučia.
Ir sapnuoti dar keletą šviesmečių.
Paprastai jo, tam, kuris sapne įsigudrina jaustis paprastai kitų sąskaita gerai, tai aišku, jam nubūsti nėra motyvo.
Dainiau, kada žmogus sapnuoja, ar sapnuoja sapnuojantysis, ar tą patį išgyvena ir tauta, bendruomenė?
Jungas yra kalbėdamas apie kolektyvinę pasąmonę, yra bandęs tokius, nu, yra keliose vietose susiskleidęs, nu, vat, tarpinius tarp asmenybės ir visos žmonijos. Nu, asmenybės asmeninė pasąmonė ir žmonijos, tai visai kolektyvinė pasąmonė, kuri kaip tarsi instinkto praiška tokia, visos vos negamtinė pasąmonė. tai žmonių tam tikros bendruomenės, gal nereikia ir tautos, ar šiaip net ir mažesnės bendruomenės, subkultūros, pavyzdžiui, vat yra tam tikrų polinkių, pomėgių, asmenys linkia į tam tikras būsenas, jie susitinka, vienas kitą pritraukia ir tuo būdu vienas kitą pastiprina, jie gimna vienas. Taip susidaro tokios kolektyvinės dvasios, kvapai tokie. Tai matyt, galima kalbėti ir apie tautas savaip, reiškia, ir apie lietuvių tautą, žinoma, aš netgi manau, visų pirma, tai tauta iš vis nėra biologija, tauta, kaip atsakiau, kultūra, ten kažkada jūs priminėt, tai galima kalbėti dar, nu, kultūra toks jau socialinis, išorinis, labai toks sąmoningumo reikalaujantis ir sąmoningumo menantis reiškinys, bet ta kultūra iš esmės, jeigu žiūrėti ją psichologiškai, daugiau kaip iš vidinės pusės, jinai yra kaip savotiškas toks sapnas. Nu, visos kultūros yra tam tikri, su visais savo jausmais, polinkiais, tokiam projektuojamam būsenom, nu, kalbėti dar koks yra terminas, egregorais. Taip, ta tautinė kultūra ir yra ne vien racionali, toli gražu, naip to, yra vat, būtent prifarširuota, pritirštinta, kaip miglų tam tikrų vat, tų tam savotiškų sapnų, kai kurie tie sapnai būna, nu, sapnai tai yra tam tikros nuotaikos, jausmai ir netgi sprendimai, kurie daromi automatiškai, nevalingai, nesąmoningai, žmogus negali net užčiuopti, kada jis tą sprendimą padaro. Kada jis tą būseną jame sukyla, pavirsta jausmu, aistra, netgi valia, sprendimu ir lemia jo gyvenimo, jis tarsi net nedalyvavo. Tai tokie mechanizmai veikia nuolat, ne tik žmonės, tautas irgi. Už tai, aš manyčiau, kultūra kaip sąmoningas reiškinys, kaip užsiemimas, kaip vos ne visai valingas užsiemimas, kaip turintis tikslą išardyti tos nevalingus mechanizmus. Tai, kas yra aukštoji kultūra, kurios Lietuvai labai trūks. Aukštoji kultūra kaip sugebėjimas kritiškai žiūrėti į savo nesąmoningumą. Tai reiškia tirti, nu, tarkim, tirti tautos kultūrą, tai ne vien save vieną, bet tirti, kaip jinai reiškiasi, tam tikrais tekstais, papročiais, istoriniais įvykiais, ypač kai jie pasikartojant. Tuos dalykus tiriant, norima atskleisti tuos vidinius motyvų mazgus, už jų slypi ir jausmai, išgyvenimai, pasaulėjautos tam tikrai. Atskleisti, pirmia, pažinti tos mazgus ir juos atrišti, kad tai nebebūtų nesąmoningas. Nes sąmoningumas neuždraudžia, netima laisvės. Sąmoningas žmogus lieka laisvas daryti tai, ką darė prieš tai. Tik jeigu norės, tai darys sąmoningai. Dažniausiai bėda yra ta, kad mes patenkame į situacijas, kurių nenorim. Mes elgiamės taip, lyg prisuktos lėlės, lyg mechanizmai. Ir čia tas sąmoningumas ir sąmoningoji kultūra yra žudbūtinis dalykas. Tai vienintelis organas žmoguje, kuris gali išgydyti žmogaus sielą, yra sąmoningumas. Netgi taip pasakysiu, kada tas nevalingas, nesąmoningas kažkoks, nu, vadinkim, indiškas terminas, karminis mazgas, bet čia yra karmos esmė. Kada šitas karminis mazgas atrišamas, jis tampa sąmoningas ir atvirkščiai, kai jis tampa sąmoningas, jis yra atrišamas. Sąmoningumas ir atrišimas yra tas pats, yra dvi pusės šito reikia. Tai atpažinti ir tapti sąmoningam savo nesąmoningumams yra lemiamas uždavinys. Galiu netgi pasakyti taip, ar Lietuva išliks ar neišliks, priklauso tik nuo lietuviškojo sąmoningumo. O tas lietuviškas sąmoningumas, kadangi mes kalbame apie tautą, apie kolektyvą, turėtų būti organizuojamas nuo kažkokiais socialiniais institutais. Tai iš esmės tai turėtų tam tikri... Nu, aukštosios kultūros institutai galėtume juos vadinti universitetais ar institutais kažkokiais specialiais ar dar kažkokiais, kurie telktų čia įvairių rūšių specialistus, gabiausius žmonės, tirti opiausiams ir žudbūtiniausiams Lietuvos likimo reiškiniams. Tas likimas tiek viduje reiškiasi, tiek išorėje. Atpažinti save per kultūrą, per literatūros tyrimus atpažinti, per tautosakos irgi. Per politikos šio laikinės, tarkim, pagaliau atlikti tyrimus vat, tų emigrantų, kad bent visų gal nepalik, bet bent statistinės imtis, kad būtų per doros. Išsiaiškinti, ką jie patys mano apie savo bėgimą.
Tikrai ne kartą teko girdėti tuos skaičius, kiek Lietuvoj yra daug suicidinių atvejų.
No, tai yra dvasinė emigracija.
Taip, pasaulė... ir jūs pasakėt mintį tą, kad... Aš perfrazuoju, žmogus negali pakelti savyje to dualumo. Jisai nori būti tame, kas jam patinka, ir negali būti tame, kas jam nepatinka.
Žmogus, šiaip nežinau, kaip čia pasakyti, žmogus nori būti tikras.
Taip, kaip jūs kalbėjot būtent ir apie kritiškumą, dėl to ir sunku suformuoti savyje tą kritišką žvilgsnį, matymą, priėmimą.
Čia truputėlį vėlgi tas pats įvaizdis prasimerkimo to. Sapnuojantis žmogus prisimerkęs, jis taip lyg per miglą, lyg kažkokie tai tokie. O kritinis mąstymas yra prasimerkęs, jis nebijo žiūrėti. Čia galima palyginti su tam tikru, pavyzdžiui, kad kažkas susižeidė kur nors, nu įsipjauna ar ten gyvė kažkur. Ir iš pradžių bėga kraujas, iš pradžių tai išsigasti, nežinai kas. Ir ateina akimirka, kada tu supranti, kad tu turi dabar šitą žaizdą pasirūpinti. Tu pasilenki prie jos, atsimerki visiškai aiškiai, praveri ją, pamatai, kaip ten gyslos nutrūkusios ar dar kažkas, pamatai kraujagyslių galus, kurios toj kliūktelės krauju, bet dar balta mėsa. Ir tada kažką padarai, ar dezinfekuoji, ar dar kažką, įdė kažkų vaistų, suglaudi, pleistrų, užsuvi, kažką tokio. Tai va tai yra du santykiai. Vienas santykis rėkti, verkti ir nieko nedaryti. Ir ta žaizda užkliuoja. O kitas santykis yra, kai tu supranti, kad bėgti nėra kur, bėgti kuo greičiau, nukreipti dėmesį tiesiai į patį skausmą, į patį skausmo šaltinį ir galbūt padaryti tai, ką dar galima, kas būtina padaryti, kad žaizda užgytų. Gydytojo santykis, tarp tik, kuris reikalauja didesnio samoningumo negu ligonio. Tai mes kalbėdami patys apie save, mes galime savyje išskirti, kad mes esame ir ligonis, mes esame ir gydytojas, nėra kito. Mūsų samoningumas yra vienintelis tikras gydytojas, kurio labai reikia mums įskaudulius. Labai reikia, tas gydytojo samoningumas, bet toks labai čia tinkantis įvaizdis, ypač dar jeigu pavadinsim tą gydytoją chirurgu. Mes jo kreipiamės į chirurgą ne tam, kad jis mus glostytų, o tam, kad jis mus pjautų. Įsivaizduojat? Einam pas kitą žmogų ir prašom, pjauk mane, nes aš kitaip nebegaliu. Tai čia kažkas yra tik tai sieloje, lygiai tas pats. Mes samoningumas ne tam, kad mes seilėtumėmės prieš veidrodį, oi, kokie mes dvasingi, oi, gražus, oi, ten reiškia jau aureolės, jau ten tik spindi visokios virš galvų. Čia ne dvasingumas, čia nu sapnas, komedija, ragi komedija dažnai. Tikras dvasingumas yra aštrus kaip chirurgo peilis. Jis beda tiesiai į žaizdą. Jis ne dėl skausmo, bet dėl to, kad nėra kito būdo pagydyti, kaip atverti, dezinfekuoti, užsiūti. Kitaip tariant, skirti dėmesio tai žaizdai. Kadangi mes čia kūno įvaizdžius vartojam tik kaip metaforas, kad būtų aišku, tai žinoma, tos mėsos, ten to kraujo nėra sieloje. Sieloje yra skausmas, ašaros. Ašaros ir tai, išorė irgi metafora. Bet žodžiu, chirurgo samoningumas gelbsti ligonį, kartais galbūt mirtina ligonį. Lemiama akimirka, paskutinė akimirka. Mums Lietuvai reikia chirurgo samoningumo. Mumise pačiuose rasti savyje savo chirurgo samoningumą, kuris nebijotų badyti opas tam, kad užtiktų tikrąją žaizdą.
Bet jūs labai aiškiai dabar parodot, bent jau aš taip girdžiu, kodėl vis labiau daugėja ateistų, nes niekas nenori skaudaus Dievo. Visi nori malonaus Dievo, šilto, patogaus.
Tai vadinama stabmeldystė. Stabmeldystė yra Dievo įvaizdžio garbinimas. Paties Dievo nereikia, stabmeldžiams nereikia Dievo. Jie kaip velnio bijo, kaip velnės perkūno bijo Dievo. Nes Dievas, tiesą sakant, nėra jų įvaizdis. O Dievas greičiau reiškiasi per samoningumą, per to samoningumo apraišką. Sakyčiau, kad vat žmoguje, kuriame gimė chirurgo samoningumas, galima sakyti, per plauką priartėjo prie Dievo.
Tai lietuviui esančiam savo tėvynėje, savo širdy, yra vienas, man atrodo, dabar iš būtiniausių dalykų priimti visą taip, kaip yra, ir žiūrėti atmerktom akim.
Priimti nereiškia susitaikyti. Priimti reiškia, kad net jeigu tu su kažkuo nesusitaikai, tu prieš tai turi tai pastebėti ir suprasti, pamatyti, išvysti, su kuo tu, tarkim, nesusitaikai. Tai aišku, išvysti, žiūrėti tiesą į akis, tai čia yra lengva. Norėti, išdrysti, nesakau, kad tai iš karto lengva, tai lengva pasakyti, štai tiesa, štai aš žiūriu į akis. Ta nuostata tokia, nesukti, nepūsti miglų, reiškia, nevinioti makaronų ant ausų. Priešingai, sakyčiau taip, vat nuostata nekabinti makaronus, o nukabinėti juos. Taip, kad netgi kartai žmogus sakytų, bū geras, šitos du palik, nebenukabink man jo, man jo brangus, negi brangusis, nukabinsiu to. Tai ir yra budimas.
Tai kentėjimas yra sapnavimas?
Iš tikrųjų, sapnavimas visada yra kentėjimas. Galų gale, jeigu taip gerai pažiūrėjus, čia atskiria labai įdomi tema, nu mes jas neįsbrisim, bet iš tikrųjų taip, kai Buda sakė, kad pasaulis yra kančia, man atrodo, jis turėjo omeny kažką tokio. Tai yra tam tikras sapnavimo kančia, kuri yra ne dėl to, kad ten skauda koja, o dėl to, kad sapnuojamasis žmogus savo sapne yra neįgalus. Tai yra neįgalumo kančia, ne visesties kančia. Kančia, kurioje glūdi nuojauta, kad tu nesi iš tikrųjų, kad tu nesi. Beje, yra toks, jeigu jūs šiek tiek savo sapnus stebite, yra tokie tiek siniaukia tamsų sapnai, net nesvarbu, kad nieko tarsi regimai blogo ten nevyksta. Jie savaime yra niūrus, kankinantis, nes jie yra vos ne kaip tas juodai baltas televizorius, kurių mūsų karta gal dar prisimena. Vat kažkas tokio, tas pasaulis yra toks visas juodai baltas tose prieblandų sapnuose. Vien dėl to, kad sąmonės nėra.
O kaip atskirt, kad tai, ką aš dabar regiu, yra čia ir dabar, yra prabudimas, o ne tai, kas vyksta mano galvoj?
Ir labai paprasta tokį vieną pavyzdį. Jeigu aš dabar sėdžiu čia ir galvoju, kad aš prabudau, vadinasi, aš sapnuoju prabudimą. Čia yra toks keistas paradoksas. Prabudimą irgi galima sapnuoti.
Ką reiškia sąmoningai gyventi savo gyvenimą?
Čia būtų taip galima vaikiškai skaityti, reiškia negyventi nesąmoningai svetimis.
Dainiau, pabaigai, ką žmogus turėtų apie save žinot?
Sakyčiau, tiesiog prisijaukinti savo dėmesį. Ramiai, kaip kokį gyvūnėlį jaukini, taigi neįkausta į geležį, tu būk čia prie manęs ir niekur neik. Net tas gyvūnėlis vaikšto, bet jis vis sugrįžta pas tave, nes tai pamaitini, nes jo čia namai. Ir jeigu mes savo dėmesį va taip prisijaukintumėm, kad jis vis sugrįžtų pas mus.
Kuo labiau patikėt, ar savo dėmesio jaukinimo, ar knyga apie dvasinius principus?
Aš sakyčiau, kad nereikia tikėti. Jeigu kyla noras tikėti, pamėginkime atkreipti dėmesį į jį. Vat paimti savo prieš akis, pasidėti ir panagrinėti tikėjimo klausimą. Ką reiškia tikėti? Ką aš ketinu padaryti, nuspręsdamas, kad vat tikėsiu kažkokią knygą arba netikėsiu. Toks įspūdis, kad aš lyg kažkokią kryžkelį, lyg noriu kažkokias duris atidaryti, kitas duris uždaryti, kažką sau leisti, kažko neleisti. Bet žiūrėkit, praeis 3 sekundės, kokia vertė to mano sprendimo. Tai ką aš dabar nebegaliu kokio klausimo kelti, nes aš prieš 3 minutes nusprendžiau tikėti, o dabar gal aš nusprendžiu netikėti.
Ir kaip jums atrodo, kaip žmogus su tokia nuolatinė būsena gali gyventi? Tokio greito buvimo čia ir dabar nuolatinio?
Sakot, greitas, gal jis iš viso nejuda iš nieko.
Ir taip galima.
Čia kaip palyginčiau su ratu, tekinis sukasi, gali ten 100 kilometrų ten lėkti, kaip pasiūtės dūmai rūksta, o stebulės vidurys tuščios švietos nepajuda. Pagrindinis uždavinys, tikslas, sąmonės troškimas yra nubūsti. Jinai pati nubūdusi, jinai yra labiau negu prieš tai, dėl to jai nereikia iš anksto dėti apinasį. Terpti į kažkokias tai koncepcijas, nes viską, ką aš užviniosiu ant to iš anksto, viskas trūks ir plyš. Nereikia iš anksto viniuoti.
Gerbiamas Dainiau, jau artėjami pabaigą.
Ačiū Jums, tai vat, sužadinot kažką.
Dėkojame pašnekovui, o mielus žinių radijo klausytojus norime palikti su laidos autoriaus Augustino Rakausko mintimi iš knygos Globali jausmo proto dvasia. Mes patys kuriame savo likimą. Kaip pasiklojame, taip ir miegame savo gyvenimo miegą, išgyvendami realius sielos dvasia tobulinančius sapnus, kuriuos vadiname gyvenimu žemėje. Jei pabundame iš nesuvokiamos užmaršties, tai dar nereiškia, kad privalome nedelsiant prižadinti visus joje tebemiegančius. Būkime atidus sau ir kitiems sapnuojantiems savas tiesas. Būkime lopšine nesuprantantiems. Siekime, kad mūsų sielos būsenoje užgimę harmoningojo jausmo proto žodžiai sukeltų jiems daug šviesesnius sapnus, tyliai žadinančius iš užmaršties šio pasaulio gyvenimo tikrovę. Būkime atsargus, kad mūsų dainos žodžiai nesukeltų skausmingų išgyvenimų. Gerbkime kitų teisę į nesusivokimo miegą. Ne visada jaučiasi laimingi prievarta prikeltieji, nes jų geismai dar nepasiruošia pasitraukti, vien stebint kitų vargus. Gyvenkime taip, kad mūsų praeitis taptų kitiems pamoka, apsaugančia juos nuo klaidų. Su jumis buvo Verslumo dvasia. Ačiū jums ir iki kitų susitikimų.